prohvetite hauad. Silmi avades võtab mul õige mitu minutit aega, et aru saada, kus ma olen. Peakohal pesunööril rippuvad pikad seelikud ja tumedad sokid. Ah jaa, Getsemanis. See polnudki unenägu. Panen kiirelt riidesse, et Leoni hommikusöögile jõuda. Kui emaks Heina mind seal ei näe, hakkab ta kindlasti mõtlema, et minuga on tagasi teel midagi juhtunud. Otsustan korraks veel kirikust läbi hüpata, et öömaja eest tänada. Kiriku rõdule jõudes jään nagu naelutatult seisma. Kuulen jõulist koorilaulu, mis voogab avatud ustest välja üle Kidroni oru puudelatvade. Täna on preestritega kaasa teenimas suur kirikukoor Venemaalt. Millise väe nad teenistusele juurde annavad? See tungib läbi ihu ja hinge. Unustan, et olin üldse kuhugi kiirustamas. Virgun alles selle peale, kui noor serbia nun minust mööda läheb ja mulle naljatledes silma pilgutab. Ta on näost valge, aga rõõmsa ja rahuliku olemisega. See, mida ta öö läbi üksi kirikus olles koges, jääb ilmselt teda eluks ajaks saatma. See jääb kuhugi väga sügavale keha mällu. Ruttan nüüd siis Leoni poole. Esimesed mõned sajad meetrid mäest üles lähevad libedalt. Siis aga hakkab tempo aeglustuma ja lõpuks liigun kilpkonna kiirusel. Kui raske on õlimest üles ronida, kaamerakott seljas ja statiiv käeotsas. Viimati tegin seda siis, kui ma polnud veel teadlik araablaste minibussidest ja tulin esimest korda suure seljakotiga õlimäele emaks Heinale külla. Mäletan väga selgelt seda tunnet, kuidas ma palava päikese käes sentimeeter haavar ülespoole liikusin ja mõtlesin, et kas tõesti peab see teekond nii raske olema seepärast, et kloostisse tulijaid enne kohale jõudmist proovile panna. Hiljem selgus muidugi, et minuga oli veel keegi kaasas. Ootasin siis juba Miinat. Varsti võtame Miinaga juba käsi käes sama teekonna ette. Omi mõtteid mõlgutades märkan mäenõlval üht traat väravat, millel on musta vildikaga kritseldatud silt prohvetite hauad. Jään seda hetkeks silmitsema. Kas soovid sisse astuda? Küsib araabia mees, kes ilmub ei kusagilt. Kas ta räägib minuga? Jeruusalemmas on kogu aeg nii. Inimesed ei tule ega lähe, vaid lihtsalt ilmuvad ja kaovad. Ma ei teagi. Mis koht see on? Tule vaata. Siin on hauakoopad, kuhu on maetud Vana Testamendi kolm viimast profetit. Haggai, Sakaria ja Malkia. Muide, mina olen Jamil. Peaksin kiiremas korras kloostrisse minema, aga midagi paelub mind tolle mehe juures ja jään juttu ajama. Kas sa oled giid? Küsin temalt. Ma elan oma perega siin samas. Oleme koobast hooldanud ja valvanud 1948. aastast alates. Enne elasime Jeruusalemma vanalinnas. Sõja ajal tulime õlimäele pakku ja jäimegi. Koobas kuulub tegelikult Vene õigeusu kirikule. Aga kuna meil polnud pärast sõda enam kodu, kuhu tagasi minna, siis anti see maa meile sümboolse tasu eest rendile. Tegime koopu korda ja kohe sai selgeks, et see on olnud matmispaik. Räägib Jamil liigagi ladusalt oma lugu. Aga lähme heidame siis pilgu peale, teen ettepaneku. Astume Jamiliga treppi mööda alla, suurde pimedasse sügavikku. Jamil paneb küünle põlema ja teeb mulle koopas ringkäigu. Vaatan kivisse raiutud tühjadesse haudadesse ja peast käib läbi mõte, kas on ikka tark tegu kolada üksi võhivõõra araablasega mööda tundmatud hauakoobast. Jamil seletab mulle samal ajal püüdlikult, et siin on olnud üle 50 haua ja suuruse järgi otsustades ei saanud nad kuuluda tavalistele inimestele. Kui selgus, et tegemist võib olla Vana Testamendi aegse matmispaigaga, siis hakkas koopa vastu huvi tundma Iisraeli riik. Sest sel juhul pole see paik püha mitte ainult kristlastele, vaid ka juutidele. Jamili pere tegi ametnikega kokkuleppe, et värava kohal ei tohi panna nad risti ja see peab olema kõigile avatud. Ortodokseid juute käib palju. Siin kõrval asub ju kõige vanem juudi surnuaed. Ortodokside vastu pole mul midagi. Nad on viisakad. Kõige hullemad on asunikud. Need, kes juudi asundustes elavad. Nemad on kogu aeg mingit püha viha täis. Räägib Jamil ning silm nähtavalt otsib poliitiliselt korrektseid väljendeid. Kas sa ise oled moslem või kristlane? Püüan tervikpilti kokku panna. Mõlemat. Ma olen moslemi perest, aga mul on üks väga lähedane sõber, naisterahvas, kes jutustas mulle Jeesusest niivõrd veenvalt, et hakkasin uskuma, et ta võis olla Jumala poeg. Ma räägin sulle midagi. Ütleb nüüd Jamil vaiksema häälega. Kord, kui ma üksinda koobast puhastasin, juhtus midagi kummalist. Ma tundsin, nagu miski oleks minu kehast läbi läinud. Hakkasin hingeldama ja läksin koopast välja, sest arvasin, et äkki on mul südamega midagi lahti. Helistasin oma tuttavale, sellele kristlasest naisterahvale ja kirjeldasin, mis oli juhtunud. Naine oli enam kui kindel, et tegemist oli püha vaimuga, kes minust läbi läks. Ja ütles, et pane tähele, lähipäevadel võib sinuga veel midagi juhtuda. Jamil jätkab pool sosistades. Ja juhtuski. Nägin koopast tulukest, mis kadus pimedusse. Nägin seda täiesti selgelt. Ja siis äkitsi seda enam polnud. Ei enne ega pärast pole minuga midagi sellist juhtunud. Ja nüüd sa siis oledki nii kristlane kui ka moslem? Katkestan tema müstilise ülestunnistuse. See pole üldse tähtis. Ma ei ole mingi usufanaatik ja ei lahterda end kuhugi. Püüan oma suhet Jumalaga rakendada eelkõige enda ja teiste vahelistes suhetes. Olla hea ja aus. Ma ei taha kinni jääda mingitesse rituaalidesse. Kõige tähtsam on mõõdukus. Ja hetk hiljem teatab Jamil ühe väikese plekkarbi poole osutades. Me muidu pileti raha koopatuuri eest ei küsi, aga väike annetus ei teeks paha. Eleoni väravas ütleb Jussef, et mind juba oodatakse. Ootajaks on Serbia nunna preester, kellega eile kirikus kohtusin. Kõhetu vanem mees, halliseguste salkus juuste ja pika habemega. Ta tuli filmitud materjali järele. Kopeerin kõigepealt filmifailid mälukaardilt oma arvutisse ja seejärel tema kaasa võetud kõvakettale. Preester, kelle nimi on Isa Dushan, on täiesti teadlik moodsatest tehnikavahenditest. Kui talle kõvakette ulatan, tahab ta mulle filmimise eest raha anda. Ma ei võta seda vastu. Isa Dushan muutub kohmetuks ja soovib siiski kuidagi tehtud töö eest tasuda. Ma kingin sul ühe raamatu. Kas sa pühast tulest oled kuulnud? Vist mitte. See on ime, mis kordub igal aastal, juba aastasadu. Meie ortodoksi patriar läheb vaiksel laupäeval Jeesuse hauakabelisse, püha haua kirikus ja palvetab. Ning siis süttib seal üleloomulikul viisil taevane tuli. See sama, mis langes koos püha vaimuga nelipühal. Ja esimestel minutitel see ei põleta. Tuhanded inimesed ootavad püha haua kirikus, millel patriarh tulega hauakoopast väljub. Sealt viiakse see laternatega üle terve maailma. Räägib ta kirglikult ja ulatab mulle raamatu, mille kaanel on tuleleik. Isa Dushani silmad on punased ja ta pilk eksleb natuke pidetult ringi. Küllap pole temagi möödunud ööl magada saanud. Samas ei tundu ta kuhugi kiirustavat. Uurin, kuidas värskelt pühitsetud ema Katariina end tunneb. Ema Katariinaga on kõik hästi. Kas tead, temas saab meie kloosti ikuumenja, ütleb ta uhkelt. Nüüd ma mõistan, miks oli nii noorele õele vaja väikese skeema pühitsust. Ikuumenjaks saab ju määrata ainult väikese skeema nunna. See on nõnda noorele inimesel ikka päris suur vastutus. Kas pole? Küsin temalt. Ema Katariina on pärit perekonnast, kust on tulnud mitu preestrit. Ta on usus kasvanud. Küll ta hakkama saab. Ta pühitseti Siina ja Katariina järgi, kes on muuhulgas kõigi noorte naiste kaitsja ja kes kuulutas, et on Jeesusega abielus. Ema Katariinagi on nüüd Kristuse pruut. Jutustab isa Dušan heaks kiitvalt noogutades ja paneb oma asjad kokku, et minema hakata. Ma tahaksin sinu eest palvetada. Mis su nimi on? Küsib ta veel. Heilika. Jah, aga kiriklik nimi. Mul tegelikult ei olegi seda. Isa Dušan mõtleb hetke. Olgu pealegi. Aga mida su nimi tähendab? Heilika eesti keeles ei tähenda otseselt midagi, aga saksa keeles on üks sarnane sõna. Heilig. Püha. Mõtlen käigu pealt oma nimele tähenduse. See sobib kenasti. Ma palvetan su eest. Head aega, Heilig. Ütleb ta muheda naeratusega ja lahkub. Tume kuub tuules lehvimas. Keha soojus. Seisan oma kompsudega õlime hotelli ees ja ootan öist minibussi. See on juudi bussifirma uus julge samm. Et eelnevalt kokku leppides on nad nõus lennujaama sõites ka õlimelt turiste peale võtma. Seda ka ainult ühest kohast, õlime hotelli eest. Muidugi mõista olen esimene, kellele täna järele tullakse, sest kõigi teiste turistidega ei taha juht ometi Ida-Jerusalemma sõita. Mind peale võttes vaatab ta pingsalt mõlemale poole tänavat ja annab kohe kaasi, et kiirelt minema saada. Osa sõitjaid tuleb peale vanalinnast ja seejärel suundub buss ultraortodoksete juutide linnaossa Mea Sharim. See on üks kõige rangemate usureeglitega paiku kogu Iisraelis, kuhu sisenedes võib näha plakateid riietusnormide kohta ja kus peetakse ülima täpsusega kinni sabati keskudest. Sabati ajal seal autoga sõites võib arvestada kivirahega. Autosõitu peetakse ju ka töö tegemiseks, mis hingamispäeval on keelatud. Õnneks pole praegu sabat ja meie buss saab turvaliselt peatuda. Bussi siseneb üleni mustas, oimulokkide ja laiaservalise kaabuga mees. Ainult kaks kohta ongi veel vabad ja üks neist tagareas minu kõrval. Seda nähes jääb mees kohmetult seisma ja vaatab närviliselt ringi. Siis palub ta ühte üksikul pingil istuvat naisterahvast ümber istuda, et ta saaks ise selle koha hõivata. Ahaa, selles on siis asi. Too mees ei soovi lihtsalt minu kõrvale istuda. Saksa turist, kel paluti teine koht leida, on viisakas ja istubki mujale. Minu kõrval jääb koht endiselt vabaks. Järgmises peatuses kordub kõik, kuid seekord astub bussi mees, kes tundub riietuse järgi olevat veel kraad kange musklik. Tema vöö vahelt vilksatavad tsitsit niidid, mis kinnituvad tallit katanile, nelinurksele alussärgilaadsele riideesemele, mida tõeliselt jumalakartlikud juudimehed särgi jalgannavad. Nüüd pole aga enam midagi parata. Buss on täiesti täis ja mees peab istuma minu kõrvale. Tegemist on pisut suurema kondiga meesterahvaga ja tagarida on üsna kitsas. Mul on kahe jala vahele põrandale pandud veel kaamerakott, nii et oleme surutud tugevalt puusapidi üksteise vastu. Asjale lisab vürtsi veel see, et terve tee Jeruusalemmast lennujaama paugub välja säikese torm. Iga paari sekundi järel lahvatab välgunool ja taevast kallab laus vihma. Just kui oleks algamas suur veeuputus, kus suure sügavuse allikad on puhkenud ja taevaluugid lahti tehtud. Võib-olla kestab see 140 päeva ja 40 ööd. Kujutan ette, kuidas minu vastu liibunud usklik mees terve tee jumalalt andeks palub, et on sellise patu sisse sattunud. Piilun korraks tema poole. Ta ei tundu eriti paanikas olevat. Võib-olla sellepärast, et ta on juba veidi vanem ja elus nii mõndagi näinud. Võõra mitte juudist naise kõrval istumine ei vii teda verest välja. Lennujaama saareme üksteisele otsa vaatamata kiirelt kohvrid ja lähme oma teed. Koju jõudes loen lehtedest, et Palestiina taotlus saada ühinenud rahvaste organisatsiooni täisliikmeks ei läinud läbi, kuid Palestiina on nüüd võetud ÜRO haridus, teadus ja kultuuriorganisatsiooni UNESCO liikmeks. UNESCO peaassambleel toimunud hääletusel toetas Palestiinat 107, vastu oli 14 ja erapooletuks jäi 52 liikmesriiki, nende hulgas Eesti. Jõuan juba rõõmustada, et midagi on siiski liikuma hakanud. Kui saan järgmisel päeval uudistest teada, et Iisrael on vastukaaluks otsustanud kiirendada juudi uusasunduste ehitamist Jordani jõe läänekaldale ja Ida-Jeruusalemma ning külmutab ajutiselt rahaülekanded Palestiina omavalitsusele. Saba kinni, nokk lahti.